Manst þú nokkuð einhvern eftir því að hefur þú heyrt getið skipstjóra sem að hefur verið vísað svona á fiskinn? Getur þú nefnt mér eitthvað ákveðum dæmi eða sagt mér frá einhverjum ákveðum atvikum í sambandi?
Já, ég veit mörg atvik fyrir því.
Já.
Til Guðmundur Jörnsson sem nú er útgerða maður, hann er nú að var þekktur maður og stýri maður, góður maður og mörgu leitu og öllum svið mikill maður og ég veit það að hann hafði sína drauma ávísanir.
Já.
Ég hef ekki leifið til að segja hvað það er því að þó að menn segi mann eitthvað í enga tilgangi þá fer maður ekki með það í útvarp. Og ég veit það alveg hreint fyrir víst að skiptirum þarna á Gísla Átna, hann er einn af þeim mönnum. Það veit ég.
Hvað heitir hann?
Hann heitir nú þegar við nú kunningir sko pappans og ég, það spennst nú aðlut úr því. Hann heitir hérna skal ég segir þér, það er nú furðulegt að gleyma svona lögu.
Já, ég er ekki. Þú sagði hann hétti Eggert Gíslason, var það ekki?
Jú, Eggert.
Já.
Þetta er Eggert Gíslason, já. Heyrðu, og svo veit ég marga fleiri og ég þó að það sé ekki.
Maður stætti nöfnum neinum?
Já, ég veit til minnst hann Runolfsson minn, sem skiptur og jörund öðrum og ég veit það að þó að hann farir leint með það fyrir mér að þá veit ég það að hann hefur svoleiðis lagað. Og jafnvel fleiri, þó ég vil ekki segja neitt nefnir sem ég veit, sko.
Ég skil.
Nei, alls ekki.
Já.
En Bjarni heitin Ólafsson hafði alveg hreint reynan sagnar anda og ég er á því að Eyþór Hallsson hafi haft það líka, sko. En það er hérna, menn eru misjaflega fyrirkallar að taka á móti því sem þeir aðeins rétt að yfir náttúrulegum öflum og hérna misjulega næmir fyrir því sko, það er svo margt sem mann getur sagt að það er svo almenningu segir, þetta er bara grís sem að kalla nútíða mælikverða, þetta er bara tilviljun sko, en það er engin tilviljun þegar til við sem svo Bjarni heitin Ólafsson í Hvíta Blankandi Lognu að við erum fyrir austan Langanes og hann fær það raunga síld og það verið engin síld fyrir vestan, hver ekki að fá síld, og þá segir hann, jæja Halli minn, við skulum taka bátan, ekki tala það, svo setur hann stefnir fyrir Langanes, svo lætur mig sigla vestur og byrðum að láta sér vita þegar við komum að Grímsey, og ég læt hann vita þá, og þá segir hann bara við, þá voruð bjart viður og sá yfir allt, og þá segir hann við mig, það er morgun tíma, nú skulum við fara aftur í og láttu allan kallana ræst út allu út, láttu að fara að geta, við svo möngva síldu ekki neitt, blanka, hvíta, lokn og glaða sólstinn, en við vorum rétt búin að geta þegar að nú var gerur og eftir 3-4 tíma fyrir skipi fullt, þá var Haganesvíkin aldrei eitt grab sjór. Ég spurði Bjarni aldrei því hvað að hérna, hvaðan hann hefði fengið þau skeiti að hann ætti að koma þarna úr einskipa. Svo við komum út aftur þá kvöldið eftir löndun og þá var maður að landa, þá voru mennirnir að landa öll á höndum. Og þessu lönduðu er bara á 6-8 tímum og út kvöldu búin að fylla nattur kvöldu. Og þá voru komin 20 skip þarna á. Svo þessi menn voru bara ekki eins í svirði. Þá voru sko komna fréttirnar, talstöfurnar og þínlíkt sko. Ég geti sagt þeir alveg endalaust frá þessum mönnum. Þeir höfðu sína speki, alls og ekki frá sjálfum sig, þau höfðu annars staðar frá, ykkur staðar frá. Huldum máttar völdum.